Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă invit să deschideți în Ioan în capitolul 11. Citim versetele 25 și 26. Ioan 11, versetele 25 și 26. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Amin. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Amin. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile.
În numele Domnului Iisus, vă salut pe toți, frați și surori, atât pe dumneavoastră care sunteți în sanctuar, cât și frații și surorile care de pe toată suprafața Pământului sunt online cu noi în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze și la cei prezenți în mod fizic și la cei prezenți prin intermediul internetului, vă spune în Hristos a înviat. Eu știu din proprie experiență și din experiența altora că omul are o capacitate limitată să fie atent, are resurse spirituale limitate să se implice în închinare prin cântare, rugăciune și ascultarea unei predici. Știu lucrul acesta la fel de bine ca dumneavoastră care mă auziți și nădăjduiesc că veți mai avea resursele necesare și de dragul Domnului și al propriului suflet să vă bucurați în prezența cuvântului. În seara aceasta, după cum vă spuneam de dimineață, vom asculta un cuvânt al Domnului care vorbește despre perspectiva vieții veșnice, pe care eu l-am intitulat Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Toate bazmele din tezaurul literar românesc abundă de căutarea disperată a omului după tinerețe fără bătrânețe și după viață fără moarte. Elixirul tinereții și viața fără moarte a fost și rămâne căutarea fără succes a fiecărui muritor. Oamenii sunt în stare să facă orice efort, plătind orice preț pentru prelungirea vieții. Schimbă obiceiurile culinare, își fac asigurări de sănătate și de viață, fac vizite anuale la doctor, cel mult anuale, cred că trebuia să spun cel puțin anuale, acceptă medicamente pentru restul vieții, ținând sub control anumite disfuncționalități ale anumitor organe din trup. Și atunci când omul trece de 40 de ani, începe să se gândească serios la lucrul acesta, în speranța că mai poate să adauge o secundă, un minut, o oră, o zi sau mai mult la viața lui. Biblia este singura carte al cărui scop, singur scop, este să explice omului că poate trăi veșnic. Toată investiția lui Dumnezeu Tatăl în istoria umanității, tot mesajul din Biblie, toată viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ, toată lucrarea Duhului Sfânt, tot scopul Bisericii lui Dumnezeu este să ofere omului viață veșnică, adică tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lumea umană cu aproape 2000 de ani în urmă, a murit și a înviat a treia zi după Scripturi, tocmai pentru a restaura relația spirituală pierdută cu Dumnezeu Tatăl Creatorul, oferindu-i omului viața pe care a pierdut-o. În seara aceasta aș vrea mai întâi să vă aduc aminte de bătrânețe și de moarte și după aceea vă voi aduce aminte de tinerețe și de viață. Și pentru că vreau să vă aduc aminte de bătrânețe și de moarte, vreau să vorbesc despre sistemul morții. Nașterea și moartea sunt cele două repere ale existenței umane și niciun om nu se îndoiește de ele, fiindcă fac parte din experiența fiecărui muritor. Separarea omului de propriul creator prin păcat a avut drept consecințe moartea. Moartea spirituală, adică separarea de Dumnezeu, moartea fizică, adică separarea sufletului de trup, și moartea veșnică, separarea veșnică de Dumnezeu în iazul de foc. Toate aceste elemente îl țin prizonier pe omul păcătos într-un sistem pe care diavolul îl administrează. Soluția omului este să-l respingă pe diavolul. Iacov ne sugerează în capitolul 4, versetul 7, împotriviți-vă diavolului tari în credință și atunci el va fugi de la voi. Diavolul, care a instaurat pe planeta Pământ un sistem al morții, prin Adam, are drept de administrare și de manipulare a tuturor oamenilor de pe Terra. Prin sistemul acesta al morții. Sistemul acesta al morții are multe componente prin care ține pe fiecare om prizonier în moarte, în păcat, în perspectiva pierzării veșnice. Și aceste componente ale sistemului morții, pe care diavolul îl administrează pentru pierzarea veșnică a omului, este următorul. Diavolul are putere pentru ca să manipuleze umanitatea, să le sucească căile și mintea și să-i conducă înspre destrăbălare, fiindcă atâta timp cât omul trăiește în destrăbălare, Dumnezeu îl ține departe pe om de prezența sa. Diavolul știe că dacă omul se sfințește, Dumnezeu îl acceptă în prezența sa. De asemenea, știe că dacă omul trăiește în destrăbălare și în păcat, Dumnezeu îl îndepărtează de sine. Și tot ceea ce diavolul face prin sistemul său, sistemul morții, este să-l predispună pe om la o viață trăită în păcat. Diavolul are multă putere pentru a face lucrul acesta. Și puterea diavolului este moartea. Evrei, capitolul 2, versetul 14. Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Diavolul este generalul morții, este stăpânul morții. Și pentru că este stăpânul morții, el îi sperie pe oameni cu moartea. El comandă moartea și o folosește pentru războiul spiritual împotriva omului. Soluția omului este să trăiască în neprihănire și, trăind în neprihănire, să nu-i fie frică de moarte. Pentru că moartea nu îl mută în iad, ci îl mută în rai. Ori în rai e mai bine decât pe pământ. Omul știe că murind se duce în iad și încearcă să amâne mergerea în iad prin moarte. Dar dacă omul este sigur că e neprihănit, că este iertat și că este în inima lui Dumnezeu, moartea nu îl duce în iad, moartea îl duce în rai. Ori în rai nu mai sunt lacrimi, necazuri, datorii, probleme, conflicte, despărțirea de cei dragi. Și există doar o viață fără sfârșit în prezența lui Dumnezeu, infinit mai bine decât în viața de pe pământ. De aceea, faptul că un om moare și merge în rai nu e o pagubă, ci e un câștig. Însă, pentru că omul trăiește în păcat, prin moartea fizică se duce în iad. De aceea omul, știind că se duce în iad, încearcă să prelungească viața fizică, să amâne moartea fizică și să ajungă mai târziu în iad. Ferice de cei ce mor în Domnul, spune Scriptura. Adică de cei care mor într-o stare de neprihănire, fiindcă în starea aceasta de neprihănire merg în cer, în rai, nu în iad. Oamenii mântuiți n-au de ce să se teamă de moarte. Dacă se tem de moarte, mântuirea lor este doar o impresie sau sunt extrem de imaturi în credința lor spirituală. Un om matur duhovnicește nu-i va fi frică de moarte. Asta nu înseamnă că este la un pas să se sinucidă, nu, ci doar faptul că viața lui este în mâna lui Dumnezeu și fiecare zi este o șansă și o onoare pe care o folosește trăind-o cu bucurie. Dar dacă Domnul îl cheamă acasă, slavă lui Dumnezeu, se duce cu bucurie pentru că merge într-un loc mai plăcut. Amin? Însă moartea are și ea putere. Și puterea morții este păcatul. Dacă diavolul îi manipulează pe oameni prin moarte, moartea îi manipulează pe oameni prin păcat. Boldul morții e păcatul, spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 36. Pentru că omul trăiește în păcat, Dumnezeu îl pedepsește pe om cu moartea. Dar nu doar cu moartea fizică, ci cu moartea spirituală și cu moartea veșnică. Soluția omului este să nu mai păcătuiască. Și Ioan spunea în prima sa epistolă, capitolul 2, copilașilor, vă scriu toate aceste lucruri ca să nu mai păcătuiți. Este decretul lui Dumnezeu, să nu mai păcătuiți. Dar, dacă în mod accidental, totuși, cineva mai păcătuiește, să nu creadă că își pierde mântuirea, pentru că a căzut deodată în păcat. Să-și aducă aminte că avem la dreapta lui Dumnezeu pe Iisus Hristos și dacă își mărturisește păcatul în perspectiva lăsării de el, a separării de el, a părăsirii lui, Dumnezeu este drept și credincios ca să-l ierte de păcat, oferindu-i iertarea și neprihănirea. Atunci când credem lucrul acesta, atunci moartea nu mai are nicio putere prin păcat asupra noastră, fiindcă păcatul nu ne stăpânește. Păcatul nu este un domn care are control asupra noastră zilnic, spunându-ne, aprinde din nou țigarea, desfă din nou dopul la sticla de alcool, mai folosește încă un drog, ceartă-te din nou cu soția, uită-te din nou la site-ul acela murdar. Păcatul nu stăpânește, omul trăiește în neprihănire. I se întâmplă în mod accidental să alunece deodată într-un păcat, într-o greșeală. Dar omul își recunoaște greșeala și o mărturisește cu multă părere de rău și o părăsește. Păcatul nu stăpânește asupra lui, el stăpânește peste păcat. În această situație, moartea nu are putere. Pentru că moartea are putere atunci când păcatul stăpânește viața unui om. Și când păcatul este mod de viață, când este obsesie pe care nu-l poți părăsi. În fiecare zi promite, mă las de țigări și nu poate. Mă las de jocuri de noroc și nu poate. Mă las de pornografie și nu poate. Mă las de beție și nu poate. Păcatul îl stăpânește. Ei bine, omul acesta are toate motivele să se teamă de moarte. Și are toate motivele să se teamă de diavolul. Și are toate motivele să se teamă că dacă ajunge înaintea lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu este potrivit cu starea în care a trăit în păcat. Și păcatul are putere și puterea lui e legea. Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege, atenție, vine cunoștința deplină, totală a păcatului. Roman 3:20. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. 1 Corinteni 15:56. Scopul legii este să dovedească neputința omului de a se ridica la standardul neprihănirii lui Dumnezeu, dar în al doilea rând să-l conducă la cel care îl poate elibera de păcat, adică la Hristos. Scopul legii este să spună, nu te poți ridica singur la înălțimea standardului divin. Ești în păcat și dacă Dumnezeu te cheamă acasă în starea aceasta, te duce în iad. Dar scopul legii mai este și să-ți spună, eu doar îți identific păcătoșenia, dar îți ofer și soluția. Hristos, du-te la El. Soluția este să accepte neprihănirea pe care o oferă Iisus Hristos, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Roman 3:22. Însă și legea are putere. Și puterea legii e firea pământească. Dacă n-ar exista moartea, diavolul n-ar avea nicio autoritate asupra oamenilor. Dacă n-ar exista păcat, moartea n-ar avea nicio autoritate asupra oamenilor. Dacă n-ar exista lege, păcatul n-ar avea nicio autoritate asupra oamenilor. Dacă n-ar exista firea pământească, neputința în fața legii n-ar exista. Când trăim sub firea noastră pământească, patimile păcatelor Ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Roman 7,5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși, acesta este secretul, nu ne lăsăm călăuziți de firea pământească. Soluția omului este să nu se lase condus de firea pământească care e în el. Și firea pământească are putere. Și puterea ei este pofta. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, nu e de la Tatăl și din lume. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, pofta rea și așa mai departe. Acesta este sistemul morții. Diavolul, moartea, păcatul, legea, firea pământească, pofta și în încheiere ispita. Pentru că puterea poftei este ispita. Dacă n-ar exista ispită, pofta nu l-ar domina pe om. Dar diavolul îl trimite pe om în circumstanțe unde îi se deschide mintea ca să păcătuiască și îl ispitește. Îi prezintă lucrurile în mod ireal, decorându-le artificial. Și atunci omul este ațățat de pofta din el, de firea pământească din el, prin ispită. Ispita este ca și chibritul care aprinde focul. Fiecare este ispitit când e atras de cine? De pofta lui. Pofta unde e? În firea pământească. Și firea pământească unde este? În el. Și dacă omul o hrănește, îi dă să mănânce și să bea, e puternică. Și diavolul profită de faptul că oamenii nu vin la rugăciune și sunt slabi spiritual. Oamenii nu vin la întâlnirile de studiu biblic și sunt slabi spiritual. Oamenii vin și fac ceva în casa Domnului, dar o fac ca profesioniștii. Cântă, dar ei cântă doar cu gura, inima nu le cântă. Vorbesc, dar nu vorbesc din convingere, vorbesc că trebuie să vorbească. Vin în casa lui Dumnezeu, dar nu simt nimic. N-au lacrimi pentru Dumnezeu, n-au pasiune pentru Dumnezeu, n-au foc pentru Dumnezeu, ci pur și simplu, așa cum se merge într-o biserică istorică, în biserica ortodoxă, merg oamenii, asistă la slujbă și pleacă cum au venit. E, lucrul acesta nu-i de folos. Atunci când omul se întâlnește cu Creatorul său, arde! Eu nu-mi permit să am o discuție cu fratele Alin Mihăiescu când l-am chemat pe Iisus să mă binecuvinteze. Nu-mi permit să am o discuție cu fratele Petru Lorenț, nici să-i spun, uite, pentru că eu l-am chemat pe Iisus și nu acum vorbesc cu fratele Petru Lorenț, ci când se termine slujba. Și dacă mie îmi place să mă ascultați când predic, atunci asta mă obligă să vă ascult și eu când cântați. Dacă mie îmi place să mă ascultați când predic și să vă uitați la mine, atunci asta mă obligă să vă ascult și eu pe dumneavoastră când cântați. În felul acesta ne încurajăm și ne îndatorăm unul pe altul. Dar dacă fiecare dintre noi, atunci când slujește, îi vede pe ceilalți vorbind și râzând, la rândul lui, când își termină slujba, se pune și el pe râs când slujește alții. Asta nu este spiritualitate, nu e nici măcar omenie. Ori ăsta este sistemul morții. Dacă diavolul nu-i poate opri pe oameni să vină la biserică, îi lasă să vină, că n-are încotro, dar le înfundă urechile, le împietrește inima și îi pune să-și facă schedule-ul pentru săptămâna viitoare aici în adunare. Și aici își fac socoteala ce program au mâine, aici își fac socoteala ce program au poi mâine, aici își fac socotelile și aici muncesc tot pentru pământ ca și afară, decât că muncesc în minte. Tot este un timp când nu avem ce face. Acesta este sistemul morții. Oameni care atunci când se cântă sau se predică, se uită unul la altul și râd și vorbesc. Vreți să-mi spuneți că oamenii aceștia sunt mântuiți? Vreți să-mi spuneți că oamenii aceștia sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Unde este slava pe care o datorăm lui Dumnezeu dacă l-am chemat ca să-l onorăm? Și când vine crezând că am vorbit serios, noi avem alte preocupări care nu-s duhovnicești. Ăsta este sistemul morții. Și diavolul, prin moarte, prin păcat, prin lege, prin pofta firii, prin ispită, ațâță pe om la lucrurile firii. Dumnezeu din cer a văzut cât de tare s-a înstrăinat omul de el. Chiar dacă omul are religia lui, religia este o obligație. Religia este o formă pe care omul o acceptă că nu are încotro. Mergeți în fața unei biserici istorice și să vedeți cum intră oamenii acolo. Aruncă țigarea, își aranjează hainele și intră. Ceea ce îi interesează este să participe la slujbă. Sufletul lor nu este acolo. Se uită să vadă cine este, câți sunt la fanfară, 2, 4, 6, 8 și îi numără pe toți. A rezolvat proiectul numărul 1. Îi numără și pe aceștia, a rezolvat și proiectul numărul 2. Și apoi se uită să vadă cu ce sunt îmbrăcați oamenii aceștia. Și i-a trecut pe toți în revistă. Și între timp mai face două observații la cel ce este lângă el. Și a rezolvat și proiectul numărul 3. Și slujba trece. Și preotul vorbește. Dar cui? Pentru că eu în mintea mea sunt ocupat. Acesta este sistemul morții. Uitați-vă pe paginile Bibliei și observați cum s-au întâlnit oamenii cu Dumnezeu. Au fost lacrimi, a fost adorare, a fost îngenunchiere, a fost închinare, a fost plâns, rugăciune, a fost adorare, mulțumire și recunoștință. Pentru că oamenii au făcut lucrul acesta din convingere, nu din obligație. Însă diavolul îi predispune pe oameni, ținându-i la un sistem al morții în care îi ține prizonieri. Și oamenii nu știu lucrul acesta, este secret pentru ei. Ei se văd bine și spun, dar n-am fost la biserică. Fără să aibă curajul să se confrunte cu întrebarea, dar ce ai făcut la biserică? Câte lacrimi ai vărsat? Cât de serios ai fost cu ce ai auzit? Cât de responsabil ai fost? Ce schimbări ai făcut în viața ta? Cu ce te schimbă pe tine venitul la biserică, comparându-te cu un vecin de al tău care nu vine la biserică? Acesta este sistemul morții. Diavolul, moartea, păcatul, legea, firea pământească, pofta și ispita sunt un sistem care îi țin pe oameni prizonieri. Și când Dumnezeu a făcut lucrul acesta, l-a trimis pe Iisus Hristos și a venit în lumea noastră. El a murit pentru oameni, El a înviat și noi în această seară serbăm învierea sa. Însă, omul trece prin următoarele faze în procesul veșniciei, indiferent că e mântuit sau nu. Moartea fizică și nașterea fizică și moartea fizică. Și aceste două realități omul le acceptă pentru că sunt experiențele lui personale. Însă urmează alte realități spirituale cu care nu se confruntă în viața de pe pământ și pe care omul nu le acceptă pentru că încă nu le-a experimentat. Și pentru că nu le-a experimentat, el le pune sub semnul bănuielii, spunând dacă nu e adevărat, care sunt acestea? Viața intermediară, adică ce se întâmplă de la moartea fizică până la revenirea Domnului Iisus Hristos, până la primirea noului trup, adică până la înviere. Învierea, judecata divină de la tronul alb și veșnicia. Foarte mulți oameni nu cred în aceste realități spirituale, pentru că omul nu le vede. El s-a născut și crede în naștere. El a văzut părinții sau bunicii murind și crede în moarte. Dar dincolo de asta, el nu mai crede nimic. Le pune sub semnul întrebării și zice, dacă nu sunt adevărate. De naștere și de moarte sunt sigur, sunt reale, că fac parte din experiența oamenilor. Le văd în fiecare zi. De aceea oamenii cred ceea ce devine experiență, dar asta nu e credință. Însă nu cred ceea ce este doar informație din Biblie. Credință înseamnă să crezi ce nu vezi, nu ce vezi. Oamenii nu cred în naștere și în moarte, oamenii acceptă pentru că este experiența lor. Însă, aceste patru realități spirituale, omul nu le poate accepta decât prin credință ca venind de la Dumnezeu. Și oamenii care le acceptă se numesc credincioși, dar atunci când le acceptă se obligă. Uitați la ce se obligă. Dacă eu cred că există o viață dincolo de moarte, atunci mă pregătesc pentru viața aceea. Știind că păcatul mă duce în iad în viața veșnică, încerc să nu păcătuiesc. Știind că Iisus îmi iartă păcatele pe care le-am făcut și mă duce în rai în viața veșnică, atunci eu mă apropii de Iisus, mă lipesc de Iisus, îl invit pe Iisus în inima mea și trăiesc cu El. E interesul meu să mă pocăiesc, nu al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu câștigă nimic când mă pocăiesc eu. Ba da, câștigă încă un om care tot timpul va deranja și ziua și noaptea cu rugăciuni, cu cereri și cu prezentare de nevoi. O, Doamne, mi-e frică! O, Doamne, mi-e frig! O, Doamne, am un copil bolnav! O, Doamne, ascultă-mă! Și în fiecare zi mai are încă pe unul care cere mereu și mereu câte ceva. Asta câștigă Dumnezeu. Eu câștig viață veșnică, e interesul meu. Dacă eu cred că există viață veșnică, mă voi pregăti pentru viața veșnică. Dacă cred că nu există, ce rost are să mă pregătesc? Îmi pregătesc viața pentru pământ. Să am bani, îmi organizez viața la nivelul excelenței plăcerii, îmi pun mintea și ambiția cu toți, sunt mândru și răutăcios, răzbunător și nu las pe nimeni să mă calce pe picior, pentru că aici e iadul, aici e raiul. Dincolo de asta nu-i nimic, măcar să știe toți cum mă cheamă. Dar când știi că există o viață veșnică, dintr-o dată perspectiva să iubești, să ierți, să fii bun și blând, toate acestea sunt provocări la care te gândești. Iisus a avut o naștere reală în ciuda faptului că a fost în mare măsură supranaturală și a avut multe piedici să se nască, dar le-a biruit pe toate și s-a născut, pentru că a vrut să vină în lumea noastră și să ne scoată din sistemul morții. Iisus a avut o moarte reală, dar în mare măsură a fost supranaturală și a existat și piedici să nu moară. Petru a scos sabia și a vrut să oprească procesul acesta al ajungerii la calvar. Și Domnul i-a spus, oprește-te, bagă sabia în teac. Vrei să mă oprești să beau paharul pentru care am venit? Vrei să mă oprești din drumul misiunii mele pe care aproape că am terminat-o? Bagă sabia înapoi în teac, nu mă opri, pentru asta am venit. Și mie mi-e greu, Petre, să nu crezi că mi-e ușor. Am avut chiar un moment de ezitare mai devreme. Apreciez că sări în ajutorul meu. Omenește, mă bucur de solidaritatea ta cu mine. Dar tu pui problema firește, Petru. Eu pentru asta am venit. Te rog, nu mă opri. Ioan, cu ceva timp în urmă, a vrut să mă oprească să mă botez. Și lui am spus, lasă-mă să fac ce trebuie, Petre. Și ție îți spun, lasă-mă să fac ce trebuie. Iisus a înviat și învierea lui a fost reală. Însă, în mare măsură supranaturală, și au fost multe piedici și aici. Dar Domnul le-a dat la o parte, ca și la naștere, ca și la moarte și la înviere, le-a dat la o parte. Și El s-a născut, El a murit și El s-a înviat, pentru că prin moarte Iisus a mers unde este omul, însă prin înviere L-a adus pe om unde este Dumnezeu. Prin moarte Iisus a mers unde sunt oamenii păcătoși, însă prin înviere I-a luat pe oamenii păcătoși și I-a adus acolo unde este Dumnezeu. De aceea moartea Lui e importantă, L-a adus pe Dumnezeu la noi. De aceea învierea Lui e importantă, ne-a adus pe noi la El. Și acestea sunt realizările învierii Domnului Iisus Hristos. Biblia vorbește despre înviere foarte clar. Necredința în înviere e absolut normală. Necredința în înviere e normală. Apostolii au fost necredincioși că Domnul a înviat, ucenicii au fost foarte necredincioși. Chiar și după ce l-au văzut odată, au rămas sceptici. Și Domnul s-a dus la ei și a spus, pipăiți-mă, necredința în lucrurile pe care încă nu le-am experimentat, pe care le percepem doar prin credință, când ni le spune Dumnezeu în Biblie, este normală, dar e normală până când vine Dumnezeu în viața noastră și ne aduce dovezile. După aceea nu mai este normală, este absolut anormală și incompatibilă cu poziția unui om care s-a întâlnit cu Hristos. Dacă te-ai întâlnit cu El și L-ai pipăit, dacă ai simțit dragostea Lui cum îți topește inima, cum te înviorează, cum te ridică, dacă în necaz L-ai simțit aproape, dacă în bucurie ai avut libertatea să-I cânți, dacă în viața aceasta plină de necazuri ți-a șters lacrimile, dacă L-ai văzut, dacă L-ai simțit, dacă ai trăit cu El, cum îți permiți acum să nu crezi? Au existat de-a lungul timpului foarte multe descoperiri care ne-au făcut viața mai ușoară. Însă nu a existat nici măcar o singură descoperire care să ne ducă în cer mai repede sau mai ușor. Nimeni nu a reușit să învingă păcatul. Fratele George Remciuc spunea de dimineață că au fost în lumea noastră mulți eroi în toate domeniile existenței. Însă niciunul dintre ei nu a învins păcatul, toți au fost învinși de păcat. Însă Iisus Hristos a învins păcatul. Nimeni nu a reușit să-L învingă pe diavolul, toți au speriat de diavolul. Însă Iisus Hristos l-a învins pe diavolul. Nimeni nu a reușit să învingă boala. Toți au fost trântiți la pământ de boală. Iisus Hristos a învins boala. Nimeni nu a reușit să învingă moartea. după un număr de ani mai mic sau mai mare, mai scurt sau mai lung, toți au fost învinși de moarte, dar Iisus Hristos trăiește veșnic, El a învins moartea. Beneficiile morții și învierii Domnului Iisus Hristos sunt foarte multe. În primul rând, oamenii sunt iertați pentru păcatele lor, fiindcă Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii pot crede și se pot pocăi pentru Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii pot fi vindecați de Dumnezeu și eliberați pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii pot învinge păcatul și ispita și pot ține în control firea pământească pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii au protecție și călăuzire din partea lui Dumnezeu, fiindcă Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii așteaptă revenirea lui Iisus, lui Mesia, pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Oamenii au viață veșnică pentru că Iisus Hristos a înviat din morți. Iisus a înviat și noi vom învia. Iisus nu a rămas în mormânt, nici noi nu o să rămânem în mormânt. Locul lui Iisus este în slavă, acolo este și locul nostru în slavă. Imaginea aceea de pe scrin prezintă mormântul Domnului Iisus Hristos, care astăzi este muzeu. Este un mormânt gol. Iisus a stat acolo 3 zile, dar a ieșit prin puterea lui Dumnezeu. Și scripturile ne spun, puterea care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi. Așa cum mormântul nu l-a putut ține pe el, nici pe noi nu o să ne țină. Dumnezeu a fost problema și business-ul lui să-l scoată pe Hristos de acolo. Va fi puterea lui și va fi problema lui și va fi business-ul lui să ne scoată și pe noi de acolo. Problema noastră este să trăim în neprihănire. Problema lui Dumnezeu este să ne ridice din morți. Și în trupurile acestea, nu în altele, în trupurile acestea să ne învieze, dar transformate și să ne ridice la o viață veșnică și fără sfârșit. Oamenii aleargă după o tinerețe fără bătrânețe și Hristos le oferă și ei nu vor să o accepte. Oamenii aleargă după o viață fără moarte și Hristos le oferă și ei nu vor să o accepte. Dar în seara aceasta vreau să vă provoc. Dacă nu vreți să muriți niciodată, ceea ce trebuie să faceți este să vă pocăiți. Pentru că Iisus Hristos a spus: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit fizic, va trăi spiritual, va trăi veșnic. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri spiritual și veșnic niciodată. Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Crezi lucrul acesta? Aș vrea în seara aceasta să facem o rugăciune. Și dacă aici între noi la Betania, în ziua învierii, în ziua Paștelor 2009, există o persoană, există o familie, există mai mulți oameni care nu și-au predat viața lui Iisus, care dacă mor la noapte sunt îngroziți pentru că merg în iad, atunci sunt în locul potrivit, la momentul potrivit. Și vreau să vă invit să stați în picioare înaintea Domnului. Iisus a venit pentru oameni ca noi. Iisus a venit pentru cel mai rău om. A fost gata să-l ierte pe Iuda, dar Iuda n-a acceptat, s-a spânzurat mai bine. A fost gata să-l ierte pe Petru și l-a iertat pe Petru. Pentru că Iisus a venit pentru oameni care greșesc. Dacă în seara aceasta ești aici și dacă te simți dezamăgit de tine, înfrânt, dacă ești frustrat pentru modul de viață păcătos, dacă întârzi să te întorci la Dumnezeu, dacă deși vii la adunare și poate chiar faci ceva, dar trăiești un mod de viață păcătos și păcatul nu e accidental, ci e mod de viață și te stăpânește, atunci te rog frumos în seara aceasta să te pocăiești. Pentru că plecând de aici, Iisus Hristos vrea să plece un om iertat. Vă invit pe toți să vă plecați capetele. El a venit pentru oameni ca noi. Dacă sunt aici în sală persoane care vor în seara aceasta să-și dea inima lui Iisus Hristos și să devină mântuiți, să aibă viață veșnică și învierea lui Iisus Hristos să nu creeze sărbători, ci mântuirea sufletului, iertarea păcatelor, atunci vă rog frumos să ridicați o mână pentru câteva clipe. Mulțumesc frumos! Mai este cineva aici? Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Este cineva la balcon? Mulțumesc frumos! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Tată care ești în ceruri, îți mulțumim pentru că ai avut răbdare cu noi. Și n-ai obosit să ne suferi în fiecare zi, să ne suporți. De ani de zile ne-ai așteptat. Și în această seară noi, biserica ta, în seara învierii Fiului tău Iisus,
venim cu rodul acesta înaintea ta și prin puterea Duhului și a Cuvântului, în numele lui Iisus din Nazaret, smulgem din sistemul morții pentru sistemul vieții, pentru viață veșnică, persoanele care și-au manifestat credința ridicând o mână în cinstea numelui Tău. Tu-i cunoști mai bine. Prin puterea sângelui pe care l-ai vărsat pe cruce, iartă-i. Acordă-le iertare în numele lui Iisus din Nazaret, Tată. Eliberează-i de tot păcatul în care au trăit, de toată urciunea cu care te-au ofensat. Arată-ți puterea și slava și distruge puterea diavolului în inima lor și în viața lor. Iartă-i de toate păcatele, pentru că se pocăiesc, pentru că ei cred în tine și pentru că își deschid sufletul prin pocăință și credință. Intră în viața lor, eliberează-i, smulge-i, Doamne, te rog, din sistemul morții și arată-ți gloria și puterea. Pronunță decretul de iertare pentru ei, pentru că se pocăiesc și cred în inima lor. Ai promis că dacă fac aceste lucruri, vei ierta. Doamne, ține-te de cuvânt, te rugăm. Îi punem în mâna ta această seară pentru restul vieții lor. În numele lui Iisus, te rog, dacă nu s-au botezat în apă, spune-le în această seară cu vocea de tunet sau de susur blând, cum știi că e nevoie, că ei trebuie să se boteze onorându-te pe tine. Spune-le cu vocea de tunet sau de susur blând, după cum știi că e nevoie, că ei trebuie să vorbească cu tine prin rugăciune și trebuie să accepte să le vorbești prin scripturi. Spune-le cu voce de tunet sau de susur blând, după cum vei ști că e nevoie, să se întâlnească cu frații lor din împărăția ta și să aibă despărtășie în numele tău. Îi punem în mâna ta și îți mulțumim pentru ei și pentru noi și pentru tot poporul tău. Și toată gloria și toată cinstea și toată slava să fie a ta, pentru că tu o meriți, în numele celui înviat, Iisus. Și tot poporul să spună amin. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.